Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Що сталося, а? Там журналісти приїхали. О, тебе буду зараз знімати. Дженька. Калін, іди. Калін, сиди тут. Томка, а ну вибочку. Тебе журналісти хочуть подивитись на те, які ти файні.
Це Слава. Ви чуєте, як вона розмовляє з м'якими іграшками, всаджуючи їх на стільці перед нами. Іграшок з 20. Слава життєрадісна і відверта, як дитина, хоч їй близько 50. Вона ніколи не мала дому. У психоневрологічних інтернатах, дитячих, а потім дорослих, Слава з народження.
А чого не встаєте?
Так, ну, покоєм встаю.
Хвора, та зато не встаєте?
Покоєм.
На ліжку під стіною у великій палаті з потрісканими стінами лежить малесенька жінка. Це Василина. Вона половину свого життя провела у психлікарні. 34 роки безперервної госпіталізації. У Слави з Василиною на двох 100 років ізоляції. Ізоляція, яка почалася ще у Радянському Союзі з його каральною системою психіатрії. Ізоляція, яка уже 30 років не закінчується в незалежній Україні. Це подкаст «Суспільне розслідування». В наступних трьох епізодах ми будемо говорити про те, як в незалежній Україні уже 30 років не можуть позбутися радянських підходів до психіатрії, як закривають хворих з психіатричними діагнозами у лікарнях на десятки років, як люди стають безправними заручниками системи і про те, який спротив ця система чинить реформі медицини. Ми рідко про них чуємо, а ще рідше їх бачимо. За високими парканами, загратованими вікнами, без особистого одягу, особистих речей і особистого простору живуть десятки тисяч українців. Люди з хронічними психічними захворюваннями або просто психохроніки. Такими вони стали через хворобу, відсутність або байдужість рідних, неефективне лікування і нашу неготовність бачити їх поруч з собою. А ще й ми це доведемо, в ізоляції велика частина з них опинилася тому, що системі це було вигідно. Люди, які довгий час перебували в психіатричних лікарнях, займали ліжка, забезпечуючи показники і фінансування з держбюджету. Реформа медицини змінила систему фінансування лікарень, в тому числі психіатричних. Тепер держава фінансує не заклад, а лікування кожного окремого пацієнта. Ефективне лікування, яке не може полягати у звичайній багаторічній ізоляції. Реформа передбачає, що пацієнта мають покласти у лікарню, пролікувати і виписати. Виявилося, що у психіатричних лікарнях досі лежать тисячі тих, хто потребує не лікування, а лише догляду. Але виписати їх нікуди. Ось як про них говорив тодішній міністр Максим Степанов на початку другої хвилі реформи у квітні 2020 року.
Як ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психіатричних хворих, які на сьогоднішній день з хронічними захворюваннями психічними, які сьогодні знаходяться в психіатричних лікарнях. Це тяжкі хворі, наші громадяни, більшість з яких втратила соціальні зв'язки.
Їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами хронічно хворих, каже міністр. А ми спитаємо, чому вони стали такими хронічно хворими, позбавленими шансу повернутися у суспільство? Чи давала їм українська психіатрична система шанси на інше життя? Ми розкажемо вам, як працює ця система, в яких умовах перебувають хворі, чому лікарі були зацікавлені у госпіталізаціях і яку альтернативу психлікарням пропонувала держава. В Україні станом на кінець 2019 року працювало 60 психіатричних і психоневрологічних лікарень. Одночасно в них перебувало понад 25 тисяч пацієнтів. Серед них був і тато Маї.
Він спочатку там пуговичку не міг застібнути. Поможи мені. Таке елементарне щось там. Поправи тут, руку, потім вже руку в сорочку не міг. Можна сказати, що це вже років 7-8 таке, починалося по чуть-чуть ця хвороба.
Стан батька погіршувався, призначення дільничим психіатром ліки не рятували, зрештою він став агресивним, родичі почали хвилюватися за свою безпеку. Батька госпіталізували в Острозьку психіатричну лікарню.
Ну, йому ніби там капали, кололи щось, але йому легше не було. Можна сказати, він там перестав ходити. Ми ще як приїжджали, він ходив, приходив сам. А вже останні рази вже його привозили на каталці.
Того, що я вам щось розкажу, нічого не зміниться. Приїхали, а нам тут жити.
Ось так нам говорила більшість пацієнтів Острозької психлікарні, найбільшої у Рівненській області. У лікарню ми приїхали у розпал карантину у складі моніторингової групи Офісу омбудсмена. Такі групи перевіряють дотримання прав людини в місцях несвободи – тюрмах, психлікарнях, інтернатах та десятках інших закладів. Ранок 15 травня 2020 року у відділенні щойно закінчили вмивання.
Покажіть мені, де зубні щітки. Скільки у вас у відділенні людей?
33.
33, а зубних щіток скільки?
6 зубних щіток на усе відділення. У палатах лише ліжка, тумбочок і шафок, де можна було б тримати особисті речі, тут немає. Та й особистих речей у більшості пацієнтів немає. У кого є, той тримає їх під подушкою. Після вмивання пацієнти бродять коридорами в очікуванні сніданку. Сьогодні дають вермішелевий суп і хліб. На обід знову буде суп, каша і варена ковбаса. У складських холодильниках котлети, кури, яловичина і твердий сир, термін придатності якого закінчився у грудні минулого року. Жінка, яка працює завідувачкою складу, виправдовується.
Ми варимо, я вам даю 100% гарантію. Ми в понеділок його варимо обов'язково.
Він з'їдав, ну і все, що я не привозила, це там могли бути отбівні, котлети, там 2-3 булки, печиво, вафлю, шоколадку, півлітри кефіра, йогурта, торбочку я привозила, він все з'їдав зараз. Ну, був голодний, я думаю. Залишали, так, залишали. Ну, давали чи не давали, то воно буде на розсуд тих людей, які там.
Апетит маєного тата лікарі пояснювали особливістю його хвороби. Перед відділенням, де лежав маєн тато, прогулянковий майданчик. Маленька територія зі зламаною металевою конструкцією, без лавок, з гострими і ржавими кутами. Та гуляти у лікарні водять далеко не усіх. Ми навмисно не називаємо імена пацієнтів, з якими говорили, заради їхньої безпеки.
Коли останній раз на дворі були, на свіжому повітрі?
Як було тепло, літом цим.
Літом це?
Ну.
Мається на увазі 2019 року.
Так? Дорожка.
Старі приміщення. Великі палати, вставлені ліжками. Щоб запустити нас, санітар довго намагається впоратися з великим замком на дверях. На вікнах – грати. За ними весна і пожежний вихід. Ми просимо показати, що робитимуть у випадку пожежі. Медсестра заспокоює санітара, єдиного, в кого є ключ від замка до ґрат на пожежному виході, коли і ржавий замок ніяк не піддається.
Маленько, не нервуйся, все добре. Стань ногами на батарею, так як маєш бути, і це так не нервуйся.
Ці ґрати відкрити так і не змогли, пожежну сигналізацію досі не встановили. Вхід у відділення також на замку, якщо пожежа, вибігти буде непросто. Що 10 днів водять у лазню. Лазня – це такий великий чи то хлів, чи то підвал. З потрісканих стін стирчать і ржаві крани, а на підлозі – залишки плитки. Жодних умов і жодної приватності. Приватності тут немає ніде, ні у палатах на 16 ліжок, деякі з них стоять поряд, як одне двоспальне, ні у туалетах, навіть спідня білизна – спільна. Сестра-господиня в одному з відділень показує нам речі після прання. В окремому мішку лежать чоловічі труси.
Маркування є на цій білизні?
Немає.
Ну, зношена. Тобто вона видається, хто що взяв, той і вдягнув, так, в принципі?
Так. Тобто спільні труси, так?
Так.
Які потім стираються, обробляються.
Дочка пацієнта лікарні Майя розповідає, що гроші на прання і миючі засоби брали з пацієнтів.
Беруть кошти там на порошок, на шампунь. Мама ж не треба там чеки там, ну, на те. Ну стирайте, беріть. Ну це ж ну, були, платилися внески. Там, знаєте, така нагнітаюча обстановка. Перший раз, як я туди попала, там таке. Та знаєте, як показують серіал «Чорнобиль», таке все поржавіше десь на території, такась бочка стояла, така ржава. Хворі, видно, там помочаться, воно все сушиться, жовте, таке порозкидаються, одежа як-небудь таке все страшне.
Майя бачилася з татом у кімнаті відвідувань. На стіні, вище за людський зріст, текст 25 статті закону про психіатричну допомогу з правами пацієнтів. На іншій стіні такий папірець з переліком тих, кому можна скаржитися у випадку порушення прав. Але скаржитися насправді не можна нікому, кажуть пацієнти.
Ні, телефони не дають, але якщо десь будуть жалуватися, ну вони так там прокуратуру чи кудись, то вони телефон забирають, чи не дзвонили.
Тато Майя все одно не подзвонив, бо навіть якби мав телефон, він майже не розмовляв і поступово перестав ходити.
Ми щось його питали, а він, ну, ще так як ходив, ще трошки зображав щось, то він тихо-тихо, бо почують. Каже, що почують? Тихо-тихо. Почують.
Те, що побачила Майя, коли приїхала в лікарню 2 листопада минулого року, її шокувало.
Приїхала я, брат, сестра і швагро. Його завезли, і ми такі, ну, як ото оніміли, знаєте, ну. Оце, дивіться, йдуть мурашки, взагалі, ну. По-перше, ми стояли, мовчали. Кажу до нього, що це? Ну, козлічко, папа, такі. Кругом, отак, все синьо, жовто, чорне. Можна сказати, оця вся сторона була чорна. Нейрохірург подивився і каже, Боже, з якого поверху він падав? Це нейрохірург в приймальному відділенні, так я сказав.
Майя з родичами викликали поліцію, близько 5 годин вимагали відібрати у них пояснення.
Оце, що він не впав, то це 100%. На зап'ястях було видно сліди, що він був прив'язаний на ліжку. Тут же я цій завідуючій. Де ми його прив'язували, він падав. Кажу, добре, якщо в нього постійно був прив'язаний, як він прив'язаний, впав з ліжка. Мовчать. 5 разів питала, що в поліцейських. Що я казала, що я буду подопитним кроліком, піду впаду з ліжка. Стою, дивлюся на них і розумію, що мені вішають лапшу, що людина впала з ліжка з такої коїчки і побилася чуть не до смерті. І такий стоїть, і тобі, да, ну з ліжка, ну я, ну більш ніхто, його ніхто не бив. І він весь сидить синьо, чорно, оранжево, жовто, фіолетовий. Як? Звичка так не падають. Коли мама в Рівному возила його на судмедекспертизу, він побачив лікарів в білих халатах, він упав і почав кричати, що не бийте мене. То це, що його побили в лікарні, я не буду стверджувати, хто. Ну, медичний персонал, що був в білих халатах. Ну, це не були психічно хворі.
З тодішнім головним лікарем Острозької психіатричної лікарні ми говоримо в його кабінеті. Запах цигаркового диму змішується з запахом кави, яку нам гостинно запропонували і принесли. Запитання головлікаря нервують.
Якщо людина неадекватна, він лежить, він дуже піднімається, його піднімали, ложили. Це місяцями, він вечором міг вночі розвернутися і впасти. Ви розумієте, це було не один раз.
А скільки разів він впадав?
Ні, не можу такого сказати, скільки разів він падав. Він лежав у нас довгий час, і це було не один раз, це однозначно.
Кримінальне провадження за цим фактом відкрила поліція, а завідувач відділення отримав догану. Директор закладу каже, що догану завідувач відділення отримав ні за що.
Я, наприклад, Руслана Ярославовича викликав, кажу, знаєш, Руслан Ярославович, догана – це не орден, все життя носити не будеш. Я тебе прошу, вже я не маю сил, я просто вилож тобі догану ні за що. Оце така в нас робота.
Чи були у нас випадки, коли якось неправильно поступали з хворими? Були. Але я це настільки жорстко позвільняв людей, це було років 10 назад, що один хворий під затильника дав, ще один, я таких людей зразу звільняю.
А від пацієнтів ми знову почули про ті самі запотиличники від санітарів.
Руку піднімають, я не кажу до вас.
Ну там по шиї зробить.
Санітар.
Так, у санітара. То по шиї дасть, получить по шиї. А так, щоб бити, то перша палата є спеціально
наглядова,
да, от туди, там ті ліжка залізні, там прив'язують. Якщо буйно, буйно себе веде.
А як прив'язують?
Вірьовками.
А де ці вірьовки вони?
Ну, десь у санітарів.
Люди з психічними захворюваннями у стані загострення деколи потребують фіксації, щоб не завдати шкоди собі і оточуючим. Це потрібно робити так, щоб було не боляче, але надійно. В одному з відділень нам показують велику красиву коробку. Представник омбудсмена Андрій Преподобний помічає, що коробку жодного разу не розпаковували.
Це сертифікований засіб фіксації, виділений на відділення, ні разу він не розпаковувався. Медичні працівники вказують, що потреби в цьому не було.
Відповідь, чому не розпаковували, ми знаходимо в іншому відділенні – в шафі, в коридорі. В коробці лежать старі шнурки, зроблені з простирадл, брудні і з вузликами.
Що тут вас лежить? Поясніть.
Це запасні одежі для хворих, які
а ось в цій коробці.
Неохайні.
Це таке?
Це не забрала, шнурки були.
Для чого вони тут?
Не знаю.
Говорить адвокатка Української гельсінської спілки Віталія Лебідь.
Насправді дуже багато існує проблем, які дуже так ретельно приховуються. І люди, коли особисто з цим не стикаються, вони не задумуються про те, що дійсно відбувається в таких закладах за зачиненими дверима. Тобто часто дійсно відбуваються і катування, знущання над цими особами. Дуже часто ці особи залишаються наодинці зі своїми проблемами, коли вони покинуті всім, тому що вони нікому не потрібні. Людина повністю ізольована і не може не те, що захистити свої права, а навіть якось розвиватися як істота, як людина, розумієте?
Приходив один хворий, другий хворий. Я за ним дивлюся. Як ви за ним дивитесь? Я його вдіваю, мию, підмиваю, памперси вдіваю. Добре. Що робить медичний персонал? На другий раз я знову приїхала. Там, дайте на сігарети, ще щось там. Я ж його там носки вдіваю, тапочки, я за ним дивлюся. Що робить медичний персонал? Я як приходила, це ж не один раз я приїжджала, то його там під руку, за руку там вели, не медбрати, вели самі ці хворі, що там лежать. Мені було дивно, що міліціонер сказав, що медпрацівник там получає 3-4 тисячі, що вони не встигають там додивлюватися, чи що ви хочете, що в них мала зарплата.
Таких випадків, на жаль, дуже багато. І відношення працівників до самих підопічних теж дуже часто неналежне, навіть погане.
Майного тата в Острозькій психіатричній лікарні лікували дорогими і ефективними препаратами. Принаймні, саме так казали родичам.
А скільки грошей приблизно в місяці йшло на остріг?
5-6 тисяч йшло.
З ліками, з памперсами 5-6 тисяч?
Так.
Це разом з тим, щоб там, персоналу платили.
Майя каже, що персоналу давали гроші готівкою, розраховуючи на кращий догляд. Цих коштів у фінансовій звітності лікарні немає, адже за майного тата уже заплатили з бюджету. Це майже 9 тисяч гривень щомісяця. Після того, як чоловік пролежав півроку, довелося заплатити лікарю за повторну госпіталізацію.
Платили. Не буду грішити, платили. За другий раз його взяли, платили.
Після того, як батька забрали з лікарні, з численними синцями його влаштували в приватний заклад. Там за місяць офіційно платили тих самих 6 тисяч гривень. І ще 500 йшло на ліки.
Якби знали, що таке буде, ми б зразу його б віддали сюди в цей часний. І на той час там, здається, місця не було. Це небо і земля. Там чистота, там уход. Ми приходимо, підходить медбрат, його садить там, ми привозимо їжу, їстимо своєю власною ініціативою, щось так. Там їх добре кормить.
Такі приватні заклади працюють нелегально, нікому не звітуються, і представники омбудсмена знаходять в них десятки порушень, якщо, звісно, їх у такі заклади пускають. А пускають далеко не завжди, бо це фактично приватні будинки. Острозька психіатрична лікарня план госпіталізації пацієнтів щороку перевиконувала.
Велика лікарня, в Острозі роботи нема. Багато людей вони набрали своїх медперсоналу і пакують сюди людей, пакують штабелями, тримають довгий час, щоб з державного бюджету кошти виділяли. Чим більше людей, довго тримають, дивіться, скільки народу, і штат сокращати не треба.
Такі великі лікарні зацікавлені великій кількості пацієнтів, бо попередня система фінансування орієнтувалася на ліжка і їхню заповненість. Людей могли виписувати і знову госпіталізовувати, і так тривало роками. Тісні палати, шнурки, якими в'яжуть до металевих ліжок, суп на сніданок і обід, жодної психотерапії, жодного шансу повернутися в суспільство. В наступному епізоді ми розкажемо ще кілька історій лікарень, інтернатів і людей у них. Розкажемо про долі в закритій системі психіатричних тюрмах, подалі від очей, в чотирьох стінах без виходу, в обірваному одязі, з порожніми відвіччю очима. З вами була Інна Білецька. Слухайте нас на усіх подкаст-платформах. Над епізодом працювали також Дмитро Бондар, Алла Садовник, Олександр Стратонов і Тарас Ібрагімов.